Danışır Azadlık Radyosu. Salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. Dünya ölkələrinin liderləri beynəlxalq ictimaiyyət Mahmud Abbasın Fələstin Muxtariyyətinin yeni prezident seçilməsini alqışlayıblar.
C'est un pas très important vers la création d'un État palestinien viable, démocratique.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 2003-cü il 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı daha 10 nəfərə cəza istənildi. Mühakimə olunanların vəkilləri isə deyir ki, onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar sübut olunmayıb.
Prokurorun cəza istənməsi qanunsuz əsasdır. Əgər heç bir cinayət törətməyibsə, törətməyən şəxsə cəza istənmək nədir bizə qanunlu?
Bugün Bağdadın polis rəisinin müavini qətlə yetirilib və paytaxtın polis məntəqəsinə edilən hücum zamanı 4 polis işçisi həlak olub. İndoneziyanın xarici işlər naziri tsunami nəticəsində dağılmış onun ölkəsinə borc şəkildə daha çox yardım göstərməyə çağırıb. Və hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava şəraitinin qeyri-sabit ara bir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. İndi isə xəbərlər. Dünya ölkələrinin liderləri beynəlxalq ictimaiyyət Mahmud Abbasın Fələstin Muxtariyyətinin yeni prezidenti seçilməsini alqışlayıblar. Fransa, Britaniya, İspaniya və İtaliya rəsmiləri təbrik bəyanatları ilə çıxış ediblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Mahmud Abbası Moskvaya rəsmi səfərə dəvət edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso dünən deyib ki, Mahmud Abbasın qətlə qalib gəlməsi fələstinlilər üçün vacib addır.
C'est un pas très important vers la création d'un État palestinien viable.
Bu yaşama qabiliyyəti olan və demokratik Fələstin dövlətinin yaradılması istiqamətində çox vacib addımdır. Davamlı sülhün təmin edilməsi üçün regiondakı bütün tərəflər bir araya gəlməlidirlər. Mahmud Abbas və onun İsraildəki həmkarı Ariel Sharon deyirlər ki, onlar yaxın gələcəkdə görüşmək istəyirlər. Bu isə çox vəd edici əlamətdir. Jose Manuel Barroso belə deyir. Ərəb Liqasının baş katibi Əmr Musa da dinç seçkiləri tərifləyib. İran hökumətinin sözçüsü isə deyib ki, İslam Respublikası seçkinin nəticələrinə hörmət edəcək. Fələstindəki seçkilər barədə Zaur Həsənov ətraflı danışacaq.
Ötən gün Fələstin muxtariyyatında keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri məlum olub. Muxtariyyatın Mərkəzi Seçki Komissiyası bəyan edib ki, səsvermənin son nəticələri göstərir ki, Yasir Arafatın siyasi varisi kimi təqdim olunan Mahmud Abbas 62,3% səs, onun əsas rəqibi Mustafa Baguchi 20%-ə yaxın səs toplayıb. Seçkilərin aktivliyi 70%-ə bərabər olub. Mahmud Abbas Ramallah şəhərində deyib ki, o öz qələbəsini Yasir Arafatın ruhuna həsr edir. Abu Mazen kimi də tanınan Mahmud Abbas seçkiləri demokratik prosesin əlaməti adlandırıb. O öz fəaliyyətində silaha müraciət etməyəcəyini bir daha təkrar edib.
Amamana muhimmatun şaqqa, muhimmatun sa'ba.
Qarşıda həll olunması çətin məsələlər var. Biz dövlətin təhlükəsizliyini necə təmin edəcəyik? Biz vətəndaşlarımızın layiqli həyatını necə təmin edəcəyik? Biz İsrail həbsxanalarında saxlanılan Fələstin məhbusları problemini necə həll edəcəyik? Paytaxtı güclü olacaq, Fələstin dövlətini necə
yaradacaq?
Avropa Birliyi, sabiq və indiki Amerika, Fransa və İsrail rəsmiləri ümidvarlıqlarını bildiriblər ki, Mahmud Abbasın qələbəsi İsrail-Fələstin münasibətlərinə müsbət təsir göstərəcək. Həmas təşkilatının sözcüsü Sami Abu Zuhuri deyib ki, təmsil etdiyi qrup Mahmud Abbasla işləmək arzusundadır. Seçki müşahidəçiləri İordan çayının qərb sahili, Qəzza zolağı və qərbi qüdsdə səsvermə prosesini izləyiblər. Onların sözlərinə görə bəzi seçicilər 1967-ci ilin yaxın şərq müharibəsindən sonra yaradılan İsrail yoxlama məntəqələrində saxlanılıblar. Müşahidəçi qismində seçkiləri izləyən sabiq Amerika prezidenti Jimmy Carter belə halların qarşısını almaq üçün şəxsən bu hadisələrə müdaxilə edib. Əsas fələstinli qiyamçı qruplar Mahmud Abbasın İsraillə sülh danışıqları başlaması üçün hücumları dayandırmaq arzularını ifadə ediblər. Lakin bəzi Fələstin döyüşçülərini maliyyələşdirən və mənzil qərargahı Livanda olan Hizbollah təşkilatı Mahmud Abbasın atəşkəsi davam etdirmək cəhətlərinə mane törətmək istədiyi barədə məlumatlar daxil olur. Bazar günü Hizbollah sərhəddə hücum əməliyyatı həyata keçirib. atışma nəticəsində bir İsrail əskəri, BMT-nin Fransalı müşahidəçisi və Hizbullah döyüşçüsü həlak olub.
Zaur Həsənov, Mahmud Abbasın andiçmə mərasiminin çərşənbə günü parlamentin sessiyasında keçiriləcəyi nəzərdə tutulur. İndi isə telefon xəttində İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğludur. Rövşən, Mahmud Abbasın seçkidə qalib gəlməsi İsraildə hansı reaksiyalar doğurub?
Fələstin muxtariyyatının prezident seçkilərində Fələstin Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Mahmud Abbasın qələbəsi İsraildə demək olar ki, gözlənilən hadisə kimi qarşılanıb. Bazar günü İsrailin Xarici İşlər Naziri Silvan Shalom deyib ki, terrorla mübarizə elə Fələstin seçkilərinin ertəsi günü başlanmalıdır. Lakin bu vaxta qədər Mahmud Abbas İsrail ilə sülhün tərəfdarı olduğunu, amma eyni zamanda terrorla sırf qeyri-zorakı vasitələrlə mübarizə aparacağını deyib. İsrail hökuməti isə hələ seçkidən əvvəl Mahmud Abbasla sülh danışıqları aparmağa hazır olduğunu bəyan etsə də, öz vətəndaşlarına qarşı terrorun qarşısı alınmasını ilkin şərt olaraq irəli sürüb. İsrail öz vədlərinə əməl edərək seçki günü öz hərbi iştirakını mümkün qədər azaldıb. Bundan əlavə, Fələstin ərazilərində öz nəzarət buraxılış məntəqələrinin vasitəsilə azad hərəkətə qoyduğu məhdudiyyətləri seçicilər üçün demək olar ki, tamamilə ləğv etmişdi. Başqa tərəfdən təhlilçilər deyir ki, Mahmud Abbas dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, Fələstin qaçqınlarının vətənə qayıtmaq hüququ, sərhədlərin bərpası və Qüds şəhərinin şərq hissəsinin taleyi haqqı, necə deyərlər, ölməz Fələstin tələblərinə sadiq qalarsa, İsraillə çətinki sülh əldə edə bilər. Mahmud Abbasla bağlı daha bir məqam da var ki, xələfi olduğunu iddia etdiyi Yasir Arafatdan fərqli olaraq, onda Həmas və İslam cihadı kimi radikal Fələstin fraksiyalarına real təzyiq vasitələri yoxdur. Məsələn, Həmas bazar günkü seçkiləri boykot edib. İndilik real hərbi gücü olan təşkilatlardan isə Mahmud Abbaslı Fələstin Azadlıq Təşkilatının özəyi olan Fətah Hərəkatı himayə edir.
Rövşən, bəs Fələstinin özündə Mahmud Abbasın prezident seçilməsini necə qarşılayıblar?
Samira Mahmud Abbasın seçkidə ən ciddi rəqibi sayılan müstəqil namizəd, insan hüquqları fəalı doktor Mustafa Barguti səs vermələr zamanı geniş saxtakarlıq baş verdiyini deyir. Həmin iddianı Fələstin İnsan Haqları Mərkəzi də irəli sürüb. Məsələ ondadır ki, seçki günü seçicilərin iştirakı zəif olduğundan, axşama yaxın Mərkəzi Seçki Komissiyası seçicilərə yaşayış yerindən asılı olmayaraq seçici olub-olmamağını təsdiq etmədən, təkcə kimliyini təsdiq edən vəsiqə əsasında səs verməyə icazə verib. Fələstin İnsan Haqları Mərkəzi Ali Məhkəmədə həmin qərarın qeyri-qanuni olduğunu sübut etmək niyyətini bildirib. Bundan əlavə, sakinləri İsrail poçt məntəqələri vasitəsilə səs verməli olan Qüds şəhərinin şərq hissəsində ilkin mərhələdə çaşqınlıq baş verdiyi deyilir. Ümumilikdə isə Fələstin muxtariyyatının sıravi sakinləri, özlərinin kimə rəğbət bəsləmələrindən asılı olmayaraq, Əbu Mazen kimi tanınan Mahmud Abbasın qələbəsini Amerika ilə İsrailin himayə etdikləri güclü liderin gəlişi kimi müsbət qarşılayırlar.
Bu, İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğludur və İsraillə bağlı daha bir xəbər. Bugün İsrailin başnaziri Ariel Sharon təsdiq etmək üçün yeni hökumətini parlamentə təqdim elədi. Yeni hökumət cənab Sharonun İsrailin Qəza zolağından və Yordan çayının qərb sahilindən geri çəkilmə planını müdafiə edir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 2003-cü il 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı daha 10 nəfərə cəza istənildi. Bu, sözü gedən hadisələrlə bağlı keçirilən sayca 16-cı məhkəmə prosesidir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 16 oktyabr hadisələrində iştirakda ittiham olunan daha 10 nəfərlik qrup haqqında dövlət ittihamçısı cəza istədi. Prokuror Nazir Quliyev müttəhəmlərdən 2 nəfərinin 4 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini, 8 nəfərə isə şərti cəza verilməsini istədi. Dövlət ittihamçısının sözlərinə görə istintaq müttəhimlərin 2003-cü il oktyabrın 16-sında Bakıda baş vermiş toqquşmalarda iştiraklarını sübut edib. Vəkillər çıxışa etiraz edib müttəhimlərə bəraət verilməsini istədilər. Vəkil Aydın Nəzərli bildirir ki, müttəhimlərə qarşı irəli sürülən ittihamlar sübut olunmayıb.
Prokurorun cəza istənməsi qanunsuz əsasızdır. Əgər heç bir cinayət törətməyibsə, törətməyən şəxsə cəza istəmək nədirsə qanunudur. Ümumiyyətlə, cinayət hadisəsi baş verməyib. Kütləvi ixtişaş, hansı itham elan olunub hər iki maddə ilə. O maddələrdə göstərilən cinayətin heç biri baş verməyib. Əslində, həmin şəxsdə seçki hüququndan istifadə edib meydanda toplantı keçirmək istəyiblər. Qondarma saxta sübutlarla, yalancı şahid ifadələrlə ittiham irəli sürüblər.
Vəkil Aydın Nəzərli, məhkəmə prosesini ATƏT-in Bakı ofisinin eksperti Müzəffər Baxışov da müşahidə edirdi. O deyir ki, ATƏT 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı ötən ilki məhkəmə prosesləri haqqındakı hesabatını yanvarın sonlarında açıqlayacaq.
ATƏ tərəfindən bütün bu 15-16 oktyabr hadisələrinə baxıb məhkəmə prosesləri müşahidə edilmişdir və bu barədə ekspertlərlə tərtib edilmişdir və o sənədlər demək olar ki, hazır vəziyyətdədir. Lakin bu sənədlər ATƏ-nin Demokratik Təsərrüfatlar və İnsan Hüquqları Bürosu tərəfindən Azərbaycan dövlətinə təqdim edilməlidir. Bu məsələlər yalnız texniki prosedurlarla əlaqədar uzadılmışdır. Orada heç bir problem yoxdur. Yəqin ki, yanvar ayında bu sənədlər təqdim olunacaq Azərbaycan dövlətinə və orada bütün məhkəmə prosesində yol verilmiş qanun pozuntularla bağlı bütün məsələlər öz əksini tapmışdır.
Müzəffər Baxışov. 2004-cü ildə 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı 15 məhkəmə hökmü çıxarılıb. 33 nəfər şərti cəza alıb, 100-dən artıq şəxs, o cümlədən 7 müxalifət lideri müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Bakıda polislə mitinqçilər arasında baş vermiş toqquşmaların təşkilində və iştirakçılığında günahlandırılır. Bu 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı 16-cı məhkəmə prosesidir. Eyni ittihamla daha 10 nəfər haqqında da yeni məhkəmə prosesinin başlanacağı gözlənilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Bugün üsyançılar Bağdat şəhərinin polis rəisinin müavini, onun oğlunu və daha bir polis işçisini qətlə yetiriblər. Paytaxtda polis məntəqəsində baş verən intiharçı partlayış 4 polis işçisinin ölümü ilə nəticələndi. Bugün Bağdatda yola qoyulmuş bombadan 2 Amerika əskəri həlak olub. Bu arada İraqın Aralıq hökuməti deyib ki, İraq və Amerika qoşunları son əməliyyat zamanı 147 üsyançını həbs ediblər. Başqa inkişaflara görə təsir Sünni Müsəlman Ruhanilər Qrupu və Müsəlman Ruhanilər Asosiasiyası seçki ilə bağlı Amerika səfirliyinin rəsmiləri ilə görüşüblər. Müsəlman Ruhanilər Asosiasiyası Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılması vaxtının göstərilməsi əvəzinə seçkiləri boykot etmək çağırışını ləğv edəcəyini təklif edib. Britaniya Müdafiə Naziri Jeff Hun bugün deyib ki, yanvarın 30-unda keçiriləcək seçki ərəfəsində Britaniya İraqa əlavə 400 qoşun göndərəcək. İndoneziyanın Xarici İşlər Naziri tsunami nəticəsində dağılmış onun ölkəsinə borc şəkildə daha çox yardım göstərməyə çağırıb. Həsən Virayuda bu çağırışla Londonda Britaniya Baş Naziri Tony Blair ilə görüşdə çıxış edib, amma o İndoneziya hökumətinin nə qədər borc istədiyini göstərməyib. Bugün Jakartada Almanya Xarici İşlər Naziri deyib ki, onun ölkəsi tsunamidən zərər çəkən ölkələrin borclarını dondurmaq niyyətindədir. İran prezidenti Məhəmməd Xatəmi həbs edilən jurnalistlərin ölkənin milli təhlükəsizliyinə təhlükə törətməsi kimi cinayətlərin boynuna almaları zamanı işgəncələrə məruz qalmaları ilə bağlı iddiaların araşdırılacağını vəd edib. Azı 7 jurnalist prezident komissiyasına deyiblər ki, ötən ilin sonunda islahatçı jurnalistlərin təqibləri zamanı onlar həbsxanada fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıblar. Prezident Xatəmi Dövlət İrna agentliyinə deyib ki, əgər onların dediklərinin 10% doğrudursa, bu təəssüfə layiqdir və bu məsələyə baxılmalıdır. Ötən həftə Human Rights Watch təşkilatı İran hökumətini bu məsələni araşdırmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosu.
Öz dalınızda.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya və Gürcüstanın kütləvi informasiya vasitələri separatçı Abxaziya Respublikasındakı dəmir yolunun bərpa edilməsi üçün Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın iştirakı ilə konsorsiumun yaradılması barədə məlumat yayıblar. Azərbaycanın dəmir yol idarəsi bu məlumatı təksib eləsə də, Azərbaycandakı bəzi ekspertlər bu layihənin Azərbaycanın xeyrinə olduğunu deyirlər. Arifə Kazımova xəbər verir. Azərbaycan tanınmamış Abxaziya ərazisində dəmir yolunun bərpası üçün konsorsiumun yaradılması barədə təklif almayıb. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Respublika Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidməti verib. Gürcüstan və Rusiya agentliklərinin məlumatına görə Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın iştirakı ilə konsorsium yaradılacaq və bu konsorsium Abxaziya ərazisində dəmir yolunun bərpası ilə məşğul olacaq. Dörd ölkənin nəqliyyat rəsmilərinin daxil olacağı bu konsorsium dəmir yolu bərpasının maliyyə xərclərini üzərinə götürəcək. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli belə bir konsorsiumun yaradılmasına müsbət yanaşır. Çünki bu, Gürcüstan üçün sərfəli təklifdir. Digər tərəfdən belə olan halda Azərbaycan Abxaziya ərazisindən qərbə dəmir yolu vasitəsilə daha bir çıxış əldə etmiş olar. Xaləddin İbrahimlinin fikrincə Azərbaycanın Ermənistanla iqtisadi əməkdaşlığa getməməsinə əsas gətirmək bu məsələdə ifrata varmaqdır.
Burada söhbət Azərbaycan və Gürcüstan strateji maraqlarından gedir. Azərbaycanın Gürcüstanın strateji maraqları tələb edir ki, Abxaziya yolu açılsın. Abxaziya yolunun açılması məsələsində əgər Ermənistan da pozitiv bir tərəf kimi çıxış eləyəcəksə də, məncə bu normal bir hadisədir.
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli belə deyir. Gürcüstan Dövlət Dəftərxanasından verilən məlumata görə Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan və Gürcüstanın iştirakı ilə konsorsiumun yaradılmasının texniki tərəfləri Baş nazir Zurab Jivaniyanın Rusiyanın Nəqliyyat naziri Igor Levitinlə yanvarın 10-undakı görüşündə müzakirə edilməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərləri dinləyirsiniz. Bu ildən Azərbaycanda Vergi Nazirliyinin topladığı bir dəfəlik rüsumunun ləğvi gözlənilir. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Ölkənin bir çox bazarları öz gerçək gəlirlərini gizlədirlər. Məsələn, Bakıdakı 8-ci kilometr bazarı 2004-cü ilin əvvəlinə olan rəsmi göstəricilərə görə 160 milyon manat zərərlə işləyib. Ümumiyyətlə, bir il ərzində Azərbaycanın bütün bazar və yarmarkalarından, o cümlədən Sədrə və Binə yarmarkalarından 12 milyard manat rüsum yığılması nəzərdə tutulub. Turan Agentliyinin məlumatına görə ən aşağı hesablamalara görə indiki rüsum yığımı gəlirlərin gerçək ölçüsündən ən azı 10 dəfə aşağıdır. Bu ildən Azərbaycanda Vergilər Nazirliyinin topladığı bir dəfə rüsumun ləğvi gözlənilir. Bakıdakı binaların zirzəmilərində suyun olub-olmaması yoxlanılacaq. Bu haqda Bakının icra başçısı Hacı Bala Abutalıbov sərəncam imzalayıb. Paytaxtın bütün binalarının yoxlanılması nəzərdə tutulub. Zirzəmilərdə suyun olması aşkar olunduğu hallarda mənzil istismar sahələrinin hesabına qurulacaq. Sərəncama əsasən dövlətə məxsus binalarda dövlət vəsaiti hesabına bütün kanalizasiya və su xətlərinin yenidən qurulması planlaşdırılıb. Bütün işlər üçün bir ay vaxt ayrılıb. Bakı şəhər icra başçısı Hacı Bala Abutalıbov jurnalistlərlə görüşündə bu tapşırıq öhdəsindən gəlməyənlərin tutduğu vəzifələrdən azad edəcəyini, məsuliyyətsizlik faktları üzrə işləri isə prokurorluğa göndərəcəyini deyib. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İdman xəbərlərini isə İlkin Məmmədovdan eşitək.
Qadınlar arasında Avropa Çempionlar Liqasının Azər-Reyl Beşiktaş oyunu sabah keçiriləcək. Bakıda İdman konsert kompleksində keçiriləcək oyunda Faiq Qarayevin yetirmələri Beşiktaşı yenməyi bacararsa, növbəti mərhələyə çıxmaq məsələsini demək olar ki, həll eləmiş olacaq. Voleybol Federasiyasının sözcüsü Zöhrab Gözəlbəyli.
Biz ustaq, onda artıq demək olar ki, biz ən azı üçüncü yer tuturuq. Ancaq məqsəd o deyil, məqsəd odur ki, ikinci yeri heç olmasa tutmağa. Onun üçün də biz gərək sonra Spaniyada heç olmasa bir set götürək, ondan da sonra burada son oyunda Polşanı mağlub edək 3-0.
Azər-Reyl 6 komandanın yarışdığı qrupda növbəti mərhələyə çıxmaq üçün ən azı üçüncü yeri tutmalıdır. Voleybol Federasiyasından Zöhrab Gözəlbəyli bildirib ki, Azər-Reylin növbəti mərhələyə çıxması artıq uğur sayılacaq.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdiniz və sonda qısaca hava haqqında. Bu gecə Respublika ərazisində şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, sabah axşam zəifləyəcək. Yanvarın 12-sinədək Respublikada hava şəraitinin qeyri-sabit arabir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Temperatur 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Dünya ölkələrinin liderləri beynəlxalq ictimaiyyət Mahmud Abbasın Fələstin müxtariyyətinin yeni prezident seçilməsini alqışlayıblar. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 2003-cü il 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı daha 10 nəfərə cəza istənildi. Mühakimə olunanların vəkilləri isə deyir ki, onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar sübut olunmayıb. Bugün Bağdadın polis rəisinin müavini qətlə yetirilib və paytaxtın polis məntəqəsinə edilən hücum zamanı 4 polis işçisi həlak olub.
İndoneziyanın Xarici İşlər Naziri tsunami nəticəsində dağılmış onun ölkəsinə borc şəkildə daha çox yardım göstərməyə çağırıb. Bu qədər xəbərləri Samirə Faik qızı təqdim elədi. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Praqa görüşlərində artıq detallar müzakirə olunur. Redaktorlar heyəti Yeni Müsavat qəzetindən niyə gedib?
Müəyyən iddialar ola bilər. Kimsə mənim bura gəlişimi uğursuz bir variant kimi qəbul edə bilər.
Metal da dözmür və qırılır.
Rəngli səslər.
Verilişimizin sualı, mühacirət çıxış yoldumu, qayıdış yolları hamı üçünmü açıqdır?
Mən güman etmirəm ki, siyasi mühacirlərin ölkəyə qayıtmaq üçün şərait yaranır.
Mən ümid edirəm ki, 2005-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəqqi əldə olunacaq. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla Praqa görüşü ərəfəsində deyib. Askanyanın sözlərinə görə Praqa görüşlərinin ilk mərhələsində ümumi prinsiplər müəyyən olunubsa, indiki mərhələdə detallar müzakirə olunur. Əgər detallarda ümumi dil tapılsa, tərəflər kompromisə gedə bilər. Ancaq müzakirə olunan hansı detallardır, bunu Askanyan deməyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə bu günlərdə demişdi ki, Praqa danışıqlarında müzakirə olunan Qarabağ probleminin mərhələli həllidir. Yəni, əvvəl işğal olunmuş torpaqlar qaytarılır, sonra status məsələsi həll olunur. Mikrofonda İlqar Rəsul. Praqa görüş ərəfəsində Azərbaycan tərəfi nədir bu danışıqlar prosesi barədə, mərhələli həll prosesi barədə?
Elxan, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı növbəti görüşü, bu görüşdə mərhələli həll variantının müzakirəsi və ümumiyyətlə danışıqlar prosesinin müəyyən müddətə dayandırılması siyasi dairələrdə hazırda ən çox müzakirə edilən məsələlərdəndir. Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini, millət vəkili Zahid Oruz danışıqların bir müddət ara verməsini belə izah edir.
Ortada hansısa bir sənəd var və Ermənistanın ziyanlı olan məqamlar görülür ki, daha çox olduğu üçün idi ki, onlar əvvəldə təlimat götürdülər. Sonra Azərbaycanın bu problemi BMT müstəvisinə qaldırmağına etiraz adı altında bəhanə ilə istədilər ki, danışıqlar prosesini tamamilə dayandırsınlar. Sonra bunun da səmərsizliyini gördülər, indi danışıqlara yenidən razılıq verdilər.
Millət vəkili hesab edir ki, əgər mərhələli həll variantı gerçəkləşərsə, bu birbaşa Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdan kənarda işğal olunmuş ərazilərini qeyd-şərtsiz azad etdirmək istəyinin artıq keçməsi deməkdir. Danışıqların Azərbaycan üçün ziyanlı tərəfinə gəlincə, Zahid Oruz deyir ki, bunun yalnız bir zərəri ola bilər.
Ziyanlı yalnız o ola bilər ki, Dağlıq Qarabağdan kənar ərazilər işğaldan azad olunması müqabilində Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi yaxud da ki, Azərbaycanla konfederativ əsaslarla bir-birliyi modeli qoyulmuş olsun.
Bunlar millət vəkili Zahid Oruzun fikirləri idi. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, ümumiyyətlə mərhələli həll variantının yeganə müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, o problemin ölü nöqtədən tərpənməsinə imkan verir. Mənfi cəhətə gəlincə, əgər tərəflər arasında inam, həmçinin kənardan obyektiv həll naminə güclü təzyiq olmasa, onda münaqişə dövründə yaranmış inamsızlıq, ədavət mərhələli həllin gerçəkləşməsinə mani olur. Politoloqun sözlərinə görə Ermənistan çalışır ki, mərhələli həllin ilk mərhələsində Azərbaycan Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı üzərinə konkret öhdəlik götürsün. Azərbaycan isə çalışır ki, həmin rayonların azad edilməsi yalnız Ermənistana və Dağlıq Qarabağa kommunikasiya xətlərinin bərpası, yolun açılması ilə tarazlaşdırılsın. Cənab Əlizadənin fikrincə, məhz bu məsələdə ciddi mübahisələr gedir.
Səfərlə Amerika və Rusiya bildirir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Çox gözəl. Və eyni zamanda onlar bildiriblər ki, bu separatçı hərəkatın Qarabağını şəhirləşmək niyyətini dəstəkləmirlər. Çox gözəl. Və onlar eyni zamanda bunu bir dəfə də bildirməlidir və eyni zamanda deməlidirlər ki, və indidən məsələn biz hazırıq ki, Qarabağın Azərbaycan tərkində yüksək statusa malik ərazi kimi idarə olunması barədə mexanizmləri müzakirə edilir.
Məhz bu halda tərəflərdə müəyyən arxayınçılıq yaranır. Paket və mərhələli həllin bu birləşməsi fikrimcə mərhələli həll variantının gerçəkləşməsini sürətləndirə bilər. Zərdüş Əlizadə belə deyir və əlavə edir ki, ancaq hələlik belə bir mövqe görünmür. Danışıqların gedişində Azərbaycan üçün konkret təhlükənin nədə ibarət olduğuna gəlincə, politoloq deyir ki, ciddi təhlükə heç Ermənistan tərəfdən deyil.
Birinci təhlükə içərimizdəndir. Bizim Azərbaycan dövlətinin səmərəsizliyi,
bizim ordunun zəifliyi, bizim diplomatiyanın səviyyəsizliyi, bizim təbliğat müharibəsi aparılmağımız, bu bizə təhlükədir. Bizim üçün təhlükə bizim öz imkanlarımızın 5% faydalı şansların istifadəsindədir. Əgər Azərbaycan heç olmasa öz imkanlarından 50% faydalı şansların istifadə etsəydi, biz çoxdan problemi həll edəyərdik.
Zərdüş Əlizadə deyir ki, çox sadə addımlar var ki, Azərbaycan ona ata bilər. Və həm danışıqlar prosesi yerindən tərpənər, həm də Ermənistan cəmiyyətində ciddi dəyişikliklər baş verər. Azərbaycan separatçılara nifrətini, əlində silah ölkəyə soxulanları qovacağını bildirməklə yanaşı, erməni xalqı ilə əbədi düşmən mövqedə dayanmaq fikrində olmadığını və münaqişə qurtarandan sonra adi qonşuluq münasibətini bərpa edəcəyini də bildirməlidir. Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir. Beynəlxalq hüquqda ərazi problemləri üzrə mütəxəssis, müstəqil politoloq Rüstəm Məmmədov isə deyir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı problemlər o qədər qəlizləşib ki, indiki şəraitdə onu bir dəfəyə həll etmək qeyri-mümkündür. Onun fikrincə, ola bilər ki, münaqişənin həllinin ilkin mərhələsində danışıb hər şeyi bir dəfəyə həll eləmək mümkün idi. Ancaq indi proseslər çox qəlizləşib.
Ona görə bu günləri Dağlıq Qarabağ problemini bir mənalı sürətdə bir dəfəyə həll eləmək çətin olacaq. Tərəflərin bugün razılaşmasının əsas mahiyyəti, mənası ancaq onunla xarakterizə ola bilər ki, tərəflər ən zəif məsələlərdən başlayıb, ən kardinal məsələlərə münasibətini mərhələ-mərhələ bildirsinlər.
Rüstəm Məmmədova görə Dağlıq Qarabağ məsələsinin alverə çevrilməməsi üçün bugünkü danışıqların əsasında işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi dayanmalıdır. Çünki məhz bu məqamı Ermənistan tərəfi maksimum alver obyekti kimi istifadə etməyə çalışır. Yəni digər ərazilərin boşaldılması müqabilində Qarabağın müstəqilliyindən ayrı olmaq istəyirlər.
Azərbaycan mövqeyi də doğrudur ki, ilk növbədə yəni işğal olmuş torpaqlar boşaldılsın. Heç olmasa bir neçə rayon. Yəni bu proses ölü nöqtədən tərpənsin.
Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə dair danışıqların dayandırılması ilə bağlı bəzən cəmiyyətdə səslənən fikirlər düzgün deyil. Bu danışıqların dayandırılması məsələnin ümumiyyətlə ölü nöqtədən tərpənməsinə maneçilik törədəcək və problem dondurulacaq. Nə müharibə, nə sülh isə çətin vəziyyətə düşmüş Ermənistan üçün çox əlverişlidir. Müstəqil politoloq Rüstəm Məmmədov belə deyir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Növbəti söhbətimiz isə Yeni Müsavat qəzetində baş verənlər haqqdadır. Redaktorlar heyəti bütünlüklə, müxbirlərin isə bir hissəsi Yeni Müsavat qəzetindən gedib. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, redaktorlar heyətinin birdən-birə bütünlüklə getməyini nə ilə izah edirlər?
Daxan, bəri başdan deyim ki, qəzetdən gedənlər və təsisçi İsa Qəmbər bu addımı, yəni kollektivin müəyyən hissəsini, yeni müsavatdan getməsini, qəzetə qarşı hakimiyyətin apardığı kampaniyanın kəskinləşməsi və bu təzyiqlərə bir çoxunun əsəblərinin tab gətirməməsi ilə izah edirlər. Amma qəzetə yeni redaktor təyin olunmuş Azər Ayxan isə bunu gedənlərdən bəzilərinin iddialı olması, bəzilərinin isə onun təyinatı ilə barışmaması kimi izah edir. Rauf Arifoğlu'nun həbsindən sonra yeni müsavasa 1 il 2 ay rəhbərli etmiş Qabil Abbasoğlu gedişinin səbəbini daha çox yorğunluqla bağlayır. Onun sözlərinə görə seçkidən sonraki mərhələdə qəzetin çoxsaylı problemlərini yoluna qoymaq, ağır şəraitdə qəzeti qoruyub saxlamaq onun səhhətinə və əsəblərinə təsir göstərib.
Çalışdım ki, tərəflərin heç biri inciməsin. Çox çətin idi mənim üçün, amma vacib idi.
Qabil Abbasoğlu hesab edir ki, bütövlükdə redaktor korpusunun və müxbirlərin bir hissəsinin qəzetdən çıxmasını onun qərarı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əslində sabiq redaktor deyir ki, o bu qərar vermək üçün yüz ölçüb, bir biçib, buna görə də o həmkarlarını tələskənlikdə qınayır. Bunu da əlavə edeyim ki, qəzeti tərk edən redaktorlar və eləcə də müxbirlər bu haqda açıqlama vermək niyyətində deyillər və bunun mətbuatda yazıldığı kimi yeni redaktor korpusuna etimadsızlıq kimi qiymətləndirmirlər.
Heç bir şər olmayacaq. Yalnız mən o deyə bilərəm ki, redaktor korpusuna etimad göstərilməkdən söhbət getmir.
Bu yeni müsavat qəzetinin sabiq redaktoru Xalif Kazımlı idi. Amma qəzetin yeni redaktoru və baş redaktoru Rauf Arifoğlu'nun qardaşı Azər Ayxansa hamını əmin edir ki, yeni müsavatın siyasi kursunda elə bir dəyişiklik olmayacaq.
İsa Qəmbərin yanındayım, müsavatın yanındayım.
O şiqaldı gedənlərə Azər Ayxan deyir ki, onun təyinatına qədər Qabil Abbasoğlu başda olmaqla bir neçə nəfərin Arif Əliyevin açacağı yeni qəzetdə işləmək üçün getmələrinə normal baxır, amma şəxsən onun təyinatından sonra daha bir neçə nəfərin, o cümlədən redaktorların getmələrini isə tələsik və emosional qərar kimi qiymətləndirir.
Müəyyən iddialar ola bilər. Kimsə mənim bura gəlişimi uğursuz bir variant kimi qəbul edə bilər. Kimsə bunu Rauf Arifoğlu'nun öz qardaşına daha çox etimad göstərməsindən bir küstünlük kimi qələmə verə bilər.
Azər Ayxan əmindir ki, çox keçmədən ikinci dalğada gedənlər yenidən Yeni Savad qəzetinə qayıdacaqlar. Qəzetin təsisçisi isə Qəmbər isə qəzetdəki dəyişikliyi nə siyasi qarşı durmalar, nə də qəzetlərin yazdıqları kimi seçkindən sonraki partiya içində ziddiyyətlərin dərinləşməsi ilə izah edir. O sadəcə bir məqama diqqət çəkməyə vacib bilir. Hakimiyyət təmsilçiləri qəzetə qarşı kampaniya aparır, onun hesabına həbs qoyur, satışına məhdudiyyətlər yaradıblar. Amma isə Qəmbər istisna etmir ki, qəzet daxilində xırda para söz söhbət də ola bilər və bu prosesdə gedənlərin də qalanların da olması mümkündür.
Yəni, Yeni Müsavat qəzetində baş verən hadisələrlə Müsavat partiyasını əlaqələndirmək özü prinsipi olaraq yanlış yanaşmadır. Çünki Yeni Müsavat qəzeti müstəqil bir qəzetdir və partiya bu qəzetin işlərinə qarışmır, nə kadr məsələsinə qarışmır, nə də ki, qəzetin istiqamətin müəyyənləşməsinə və s. qarışmır. Müsavat partiyasında parçalanmalarla bağlı isə 100 ildir partiya fəaliyyət göstərir və hər zaman partiyanın parçalandığı, məhv olduğu və s. barədə çəfəng-çəfəng ittihamlar, iradlar, versiyalar səslənibdir. Hər zaman da bu versiyalar iflas uğrayıb.
Bu Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbərin fikirləri idi.
Şanaz, bəs kənardan necə görürlər, nə ilə izah edirlər Yeni Müsavatda baş verənləri?
Yaxın siyasi şərhçilərdən, ekspertlərdən bunu yorğunluqla izah edənlər də, arxasında siyasi oyunlar dayandığını iddia edənlər də var. Məsələn, siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov deyir ki, redaktor heyətinin gedişini onların çətinliklərdən yorulması ilə bağlamaq olmaz. Onun qənaətincə ola bilsin ki, kollektivin bir hissəsi qəzetin rəhbəri Rauf Arifoğlunun siyasi baxışları və qəzetdəki tutduğu yeni xətlə razılaşmırlar.
Maraqlısı olacaq ki, məsə, uzun müddət Rauf Arifoğlu ilə bir tərkədə gedən insanlar qəzetdən çıxırlar. Hətta ən ağır dövrlərdə Rauf Arifoğlu həbs olunan sonra qəzetdən rəhbərliyi ilə onun siyasətini müəyyənləşdirən və təsir edə bilən insanlar qəzetdən çıxırlar.
Rauf Mirqədirov, amma digər ekspert Elmar Sinov təsirçi isə Qəmbərin fikirlərini önə çəkir. Onun fikrincə gedənlərin müəyyən mənada haqq qazandırmaq mümkündür. Onlar artıq çətinlikləri dözə bilmirlər.
Bu hökumətin təzyiqinə dözməyib özünə yeni bir perspektiv axtarır. Rus dilində ustalıq metalı deyilən bir termin var. Metal da dözmür və qırılır. Sadəcə olaraq demək olar ki, bu Yeni Müsavatın redaktor heyəti deməli bu metal da qırılıb. Onlar öz pozisiyasından dönmüblər, onlar satqınlıq eləmüblər, onlar sadəcə olaraq iş yerini dəyişdirdilər.
Ancaq Elmar Hüseynov nikbindir. Onun qənaətincə müxalifət qəzetlərinin ən böyük dayağı oxuculardır. Və elə həmin oxucular da bu dəfə də qəzetə dəstək verəcəklər. Baxın, qəzetin həm də xilaskarı kimi təqdim olunan oxuculara gəlincə, onlardan bəziləri bu dəyişikliklərin elə burada da bitməsini arzu edirlər. Bəzi oxucular isə deyirlər ki, onlar düz də ayrı-ayrı jurnalistlərin yazılarını maraqla gözləsələr də, bütövlükdə onlar üçün maraqlı olan Yeni Müsavatın hadisələrə baxışı, yozumları, siyasi istiqamətidir.
Oradan gələn jurnalistlər, gələn jurnalistlərin, yəni səviyyəli jurnalistlərdir, heç biri orada yəqin ki, incəliyi ola bilməz və onu cəmaatın böyük məhəbbəti var o qəzetə.
Bu da Yeni Müsavatın daimi oxucusu olduğunu deyən Ədalət Qasımovun söylədikləri.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə bu cümə axşamı radiomuzun Bakı bürosunda keçiriləcəyi müzakirənin mövzusu. Azərbaycanın gənc rejissorlarının bir qismi kinodan niyə ayrı düşüb? Cümə axşamı Ortaq Məxrəc proqramımızda növbəti müzakirənin mövzusu da elə bu olacaq. Problemin nədən ibarət olması haqqı isə Emin Hüseynzadə danışacaq.
Hər il 2-3 filmin çəkildiyi Azərbaycana, ekspertlər kinematografiyanın dəyib inkişaf etdiyi bir ölkə adlandırırlar. Hər il Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirən gələcək rejissorlar öz peşələrinə uyğun iş tapmayıb, müxtəlif səbkili, amma yaradıcılıqdan uzaq peşələrlə məşğul oldular. Yeni nəsil kino rejissorlardan biri, 40-dan çox filmin müəllifi Elçin Musaoğlu, kino sənətinin indiki vəziyyətinin maliyyə problemlərinin üzə çıxması ilə bağlayır. Onun sözlərinə görə, filmi Azərbaycandakı kimi çəkmək xətrinə yox, nəyəsə birbaşa təsir etmək üçün yaradılırlar.
Moskvadan gələndən sonra bir diplom iş elədim, kino lentələ, 16-ya çəkdim. Tələbə vaxtı təsəvvürlü, Astəvən nəzdində. Sonradan da bütün bu lentzat yoxa çıxdı. Başladı yalançı sənətlə məşğul olmaq, video ilə məşğul olmaq. Belə deyək də, profesional səviyyədə video, amma videodur da bu, kino deyil, lent deyil. 40-dan çox filmdir. Səyahın gündəliyini eləmişik biz. Sonra qum dənəsi film eləmişik. Mənim üçün fəxr edəcəyim filmdir, nə üçün? O baxımdan ki, bu filmdən sonra Heydər Əliyev 80 uşağı həbsxanadan çıxmağına qərar verdi deyim, əmr verdi. Həbsxananın yeri dəyişdi, uşaqlara xüsusi geyimlər aldılar, falan. Yani biz gelin hastayı bilmiyoruz. Ekseriyeti veremedi öyle bir konuda. Çok bir şeriatı saklıyorlar da bunlar da. Biz o filmi çekip bir ile çektik. Kışta da gittik, payızda da, yayda da.
Kino sənətinin ümumiyyətlə inkişaf etmədiyini deyən Azərbaycan Kinematografla İttifaqının katibi Abbas Əliyev cavanlara yer verilmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə dövlət hesabına filmləri məhz kimlər tərəfindən çəkiləcəyi də subyektiv və qeyri-şəffaf amillər əsasında müəyyənləşir.
Hər il iki film çəkilməsi üçün cüzi maddi vəsait ayrılır. Təxminən 150-180, bəlkə də 200 min dollara qədər hər film üçün ayrılır. Burada subyektivlik vardır, obyektivlik yoxdur. Aktivlik dedikdə mən nəzərdə tuturum. Prezidentin sərəncəmi ilə İblis əsəri çəkiləcəkdir. Biz bu İblis əsərinin, eləcə də Hökümdar Qız əsərinin müsabiqə yolu ilə ssenarisinin yazılması, onun yaradıcısının, rejissorunun seçilməsi prosesini görmürük. Ola bilər ki, yeni bir, gənc bir, hələ adı çox da allanmayan bir, çox gözəl bir əsər gətirə bilərsə. 60-70 nəfər rejissor vardır. Yəni, kim seçir və kimə həvalə edir? Hansı yolla, hansı kriteriyalarla seçilir bu şəxs? Bu nəsildə çəkməlidir? Orta nəsil, gənc nəsil çəkməlidir filmlər.
Azərbaycan Kinematograf İttifaqının katibi Abbas Əliyev, gənc rejissor Elçin Musaoğlu yaşın kino sənəti üçün rol oynamadığını deyir. Əsas odur ki, rejissorlar indiki kimi sifarişlə özəl kanallar üçün mənasız filmlər və ya reklamlar çəkməyə möhtac qalmasınlar.
Ümumiyyətlə, rejissor deyəndə gənc zat demirəm, nə üçün demirəm? Kişi doğulanda ya rejissordur, ya da rejissor deyil. Gənc rejissor, qoca rejissor, bu yalan şeylər demiş. Keçənləri Tiflisdə, Qafqaz ölkələrində kinoya yardım adı altında bir İsveçlilərin, sonra da Avropalıların birlikdə Avanti proqramı keçirilirdi. Orada görsənir də ermənilər necə, hansı səviyyədədirlər, gücü ilə hansı. Təsəbb biz orada gedin, dedilər ki, əcdahlar gəlib Azərbaycanda, çünki buradakılar hamı sizdən danışır. Düzü deyim, mən çəkdiyim filmlərin əksəriyyəti, yəni telefilmdə çəkdiyim filmlərin əksəriyyəti dövlətin hesabına olur. Yəni dövlət texnikanı verir, kameranı verir. Çox az qonorar verir. Siz soruşursunuz ki, iş olur, nə tər yaşayırlar? Hamısı qıraqdan, sifarişdir. Reklam, filan, bəs məkan, sabun köpüyü. Başqa sənədli film olur. Kimsə sənədli film istəyir, tutaq ki, öz yaxın adam haqqında, kimisə haqqında. Sən çəkirsən ona, ondan sonra ona filmi verir də. Yəni, hər şeyin qiyməti var da. Və əli özəl kanallarda, məsələn, yəni yaşam ancaq belədir bizdə. Yox, istəmirəm. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, əvvəl də düşünürdüm, mən indi də düşünürəm. Yəni, düşünürdüm ki, mənə peşəm əgər məni saxlamayacaqsa, mən uşaqlarımı saxlamaq üçün balıqçılıq da eləyə bilərəm, fəhləliyi də eləyə bilərəm. Yəni, o şeydən ki, pul çıxır da, mən cavab deyəm də, bunu eləməliyəm. Çörəyi verməliyəm. Amma mənim sevdiyim peşə budur. Mən bununla nəfəs alıram. Hələ ki, mən öz peşəmdən yəni balıq tuturam.
Kino sahəsini tənzimləyən qurum isə Mədəniyyət Nazirliyidir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2 yox 5 filmin çəkiləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə Cəfər Cabbarlı adına kino studiyanın bədii şurası filmlərin ssenaristlərini və rejissorlarını artıq müəyyənləşdirib.
2005-ci il Azərbaycan Film Kino Studiyasında aşağıdakı filmlərin istehsala buraxılması nəzərdə tutulmuşdur. Bəli, İblis ssenari müəllifi Anar, Hökümdar və Qızı ssenari müəllifi Elçin, Qisas ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov, Yalan ssenarisi müəllifi Orxan Fikrətoğlu və bizdə bir qısa metrajlı bədii film var, Lal Çinar ssenari müəllifi Mehdi Mükərrəmoğlu. Kino studiyada artıq başlanıbdır Yalan Orxan Fikrətoğlu ssenarisi. Bizim Azərbaycan Film Kino Studiyasında bədii şura var. O şuranın üzvlərinin, belə deyək, onların rəyi əsasında bu formalaşır, müəyyənləşir. Təbii ki, burada o ssenaristin də müəyyənləşdiyi ola bilər. Ki, hansı rejissor işləməyi. Təbii ki, bunlar da əsas şərtdir. Amma ümumiyyətlə, bu filmin istehsalata buraxılması və onun yaradıcı heyəti bu bədii şurada müzakirə olunur.
Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov. Elçin Musaoğlu isə belə filmlərin çəkilməsinin mənasız sayır. Onun sözlərinə görə, dövlət indiyədə göstərmədiyi qayğını kinoya bundan sonra biruzə verməlidir.
Bir ki, o texniki bazada kinoya çəkilir. Yalandan film çəkməkdir. Yalandan xalavacı oynamaq. Lazımdır mı belə? Mehmetlə onun əleyhini. Mən elə film versələ, mən çəkməyəcəm onu məsələn. Kişi öz gücünü, əziyyətini, beynini, gözünün işığını həsr edir, ciddi bir iş görər də. Elə də. Çox yerdə dəyişiklik aparmaq lazımdır, nə Mədəniyyət Nazirliyi. Eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyi də aparmaq lazımdır. Qardaş, bu idman kompleksləri tikilmir. İdman qəfərlə bazı uşaqları gətirirlər oraya ki, bala, idmandır, sev, sağlam olsa gələcəkmə, filan, filan, filan. Bunun bir yeri var da getməyə, düzdür. Amma bu da tikilir. Demə, bu demək ki, dövlət səviyyəsində idmana var dayaq, mədəniyyətə də. Kinoya da eyni zamanda həmən o dayaq olmalıdır.
Kino sənətinin inkişafının göstəriciləri milli filmlərin nə qədər tez-tez nümayiş olunması sayılır. Amma misal üçün, keçən il bircə dəfə Bakıdakı Nizami Kino Teatrında göstərilən Küçələri Su Çəkmişəm filmi bir daha nümayiş olunmuyor. Bakıdan Ümit Sencadır.
Və nəhayət verilişimizin sonunda rəngli səslər proqramı. Bugün söhbət siyasi mühacirətdən gedəcək.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə rəngli səslər verilişidir. Azərbaycanda siyasi mühacirət trafikində iki istiqamətdə hərəkət başlayıb, həm giriş, həm də çıxış istiqamətində. Ölkədə siyasi səbəblərdən təqib olunduğunu deyən Can Mirzə Mirzəyev Azərbaycandan çıxıb. 10 ildən çoxdur ölkəni tərk edən azı iki siyasətçi isə qayıtmaq istədiyini bildirir. Keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov,
bu Azərbaycanın daxili işlərinə aid olan məsələdir və daxildə həll olunmalıdır. Prezidentin sərəncamı ilə, prezidentin qərarı ilə və çox yuman ki, belə də olacaq.
Və keçmiş başnazir Surət Hüseynovun qısa müddət baş müşaviri olmuş Saday Nəzərov. İndi nə dəyişib ki, artıq qayıtmağı mümkün sayırsınız?
Bu sualın cavabı budur ki, doğrudan da son bir ildə yeni prezident İlham Əliyevin göstərdiyi milli barışıq naminə cəhdləri, atdığı konkret addımlar, humanist hərəkətlər.
Adı Avropa Şurasının siyasi məhbuslar siyasına düşən Can Mirzə Mirzəyev isə ölkə daxilində hüquqlarının müdafiəsinin mümkün olmadığını bildirərək Fransiya gedib. Onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Ələkbər Məmmədov.
İnstansiyalara müraciət eləyibdi və hamısı nəticəsiz qalmışdı.
Verilişimizin sualı, mühacirət çıxış yoldumu, qayıdış yolları ham üçünmü açıqdır? Qonaqlarımız Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu Bakıdan, siyasi mühacir, müdafiə nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov isə Norveçdən telefonla verilişimizə bağlanır. Azər bəy, sizcə siyasi səbəbdən təqib olunduğunu bildirənlərin ölkəyə qayıdışı üçün gerçək hüquqi siyasi zəmin yaranıbmı?
Mən güman etmirəm ki, siyasi mühacirlərin ölkəyə qayıtmaq üçün şərait yaranır. Hətta bizim İlham Əliyev və başqa dövlət məmurları zəmanət verə bilərlər, söz verə bilərlər ki, həmin insanlar ölkəyə qayıtsın və onları heç bir təqib gözləmir. Lakin onlar vətənə qayıtdıqsa bir qədər sonra onlara yenidən təqiblər başlayırlar. Güman edirəm ki, hər hansı bir dövlət rəhbərinin, dövlət məmurunun imzaladığı sərəncamla dediyi sözlə bu məsələlər həll olunmur. Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulmalıdır və insanlar özlərini burada azad hiss etməlidirlər. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda hal-hazırda nə azad siyasi fəaliyyət üçün, nə azad jurnalist fəaliyyət üçün, nə azad sahibkarlı fəaliyyət üçün heç bir şərait yaranmayıbdır.
İsa bəy, sizcə başqa ölkədən sığınacaq alanların ölkəyə qayıtmaları üçün hansı şərait olmalıdır?
Əvvələ mən bütün dinləyiciləri salamlamaq istəyirəm və mən bildirmək istəyirəm ki, Azər bəylə mən tam razıyam. İndi götürək 90-cı illərin ortalarından da bu hadisələr Azərbaycanda, Bakıda baş verərkən o vaxtdan nə dəyişibdi? Belə deyək ki, sistemdə, bu deyək ki, hakimiyyətdə, bu devlətdə heç bir belə müsbət istiqamətdə heç bir dəyişiklik yoxdur ki, yəni burada İlham Əliyev tez-tez elə atasının siyasətinin davam etməyini bildirir açıq şəkildə. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 30 il Azərbaycanda gedən o represiyalar, o hadisələr bu gün də hamısı öz yerini tutur Azərbaycanda. Bu keçən bu bir ildə, yəni o mən qulaq astımsa da kim idi o, bildirir ki, yəni üçün barışıq istiqamətində aparılan, görülən işlər, mənim elə müsbət. Mən bu bir ildə, bu keçmiş bir ildə heç bir müsbət, belə deyək ki, müsbət tərəfə aparılan bir siyasət görmədim.
Bu barədə də bir az sonra danışacaq və həmin müsahibiyə daha geniş variantına qulaq asacaq. Verilişimizin başqa bir xəbəri. Avropa Şurasının qış sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi gündəliyə çıxarılmayacaq. Bu barədə Avropa Şurası Parlament Məclisindən radiomuza məlumat veriblər. Şuranın siyasi məhbuslar siyasına saldığı adamların əksəriyyəti prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb, məhkəmə yolu ilə bəraət almayıb. Həm Avropa Şurası Parlament Məclisi, həm nüfuzlu beynəlxalq insan haqları təşkilatları ölkədə hakimiyyətin qanunverici, məhkəmə və icra qulları arasında bölünməməsini tənqid ediblər. Azər bəy, bu sualı sizə vermək istəyirəm. Son dövrlər həmin istiqamətdə iş aparılırmı? Yəni, çox qısaca.
İş hakimiyyətin qolları əvvəlcə olduğu kimi yenə də atılıdır. Hətta mən deyərdim ki, Heydər Əliyevin dönəmində o hakimiyyət qolları daha müstəcildir. İndi hakimiyyət qolları birbaşa
Ali İcra Hakimiyyətində tabi etdirilirdi və heç bir müstəqil hakimə qollarından danışmaq olmaz.
Qaydaq xaricdə sığınacaq alan və siyasi səbəbdən təqib olunduğu söylənən mühacirlər məsələsinə onlardan azı ikisi ölkəyə qayıtmaq barədə nikbin olduğunu bildirib, onlarla kiçik müsahibədən sonra rəngli səslər verilişinin qonaqları ilə söhbətimiz davam edəcək. Keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov. Ayaz bəyəm, Azərbaycana qayıtmağınız barədə hakimiyyət orqanlarına müraciət olunub mu? Sizcə bu məsələni prezident həll etməlidir, yoxsa hüquq mühafizə orqanları?
Yalnız prezidentin sərəncamındadır, diyarındadır bu məsələ. Çünki hüquq mühafizə orqanları burada bir səbəb yoxdur. Onlarlıq deyil bu məsələ.
Sizin partiyanın rəsmisi, daha doğrusu liderlərindən biri Araz bəy müsahibəsində qayıtmağınızla bağlı dost ölkələrin vasitəçiliyi ilə danışıqlar getməsi haqqında mətbuata məlumatlar verib. Yəni, sir deyilsə, bu hansı ölkələrdir? Bu danışıqlar nə mərhələdədir?
Bilirsiniz, söhbət danışıqlardan o qədər də gedmir. Mənim məsələm artıq müəyyən Avropa institutlarının nəzarətindədir. Halbuki Azərbaycan Avropa Şurasının tərkibindədir, istər-istəməz bu məsələ gündəmdədir. Bizim isə mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanın daxili işlərinə aid olan məsələdir və daxildə həll olunmalıdır. Prezidentin sərəncamı ilə, prezidentin qərarı ilə və çox güman ki, belə də olacaq.
Yəni, nişbin danışdınız, əgər bu məsələ müsbət baş tutsa, qarşıdan gələn parlament seçkilərinə qatılmaq fikriniz varmı?
Əlbəttə ki, çünki bu qadağan elmək əsassız bir şeydir. Söhbət ondan gedirsə, Azərbaycanda siyasi mühit elə bir saflaşmalıdır ki, biz bir qrup siyasətçilər başqa siyasətçilərə irad tutmaqdan əl çəkməliyik. İqtidar müxalifət kütlüyü o demək deyil ki, daimi savaşma olmalıdır, həddi hududu keçmək lazımdır, etikanı qorumaq lazım deyil. Bu, bilirsiniz, bu əcaib məsələlərdən uzaqlaşmaq lazımdır.
Ayaz müəllim, bir də qayıtmağınızla bağlı nişbin fikir söylədiniz. Bu nişbinli konkret razılaşmaya əsaslanır, yoxsa başqa dolayı dəlillərə?
Bu nişbinlik, bilirsiniz, insan inamla yaşamalıdır. Birinci ömrədən bundan irəli gəlir. Digər tərəfdən də mənim burada artıq İlham Əliyevin prezident olduğu zamanında qalmağım da bilirsiniz, məqsədsiz bir şeydir.
Yəni İlham Əliyevdən müsbət işarə var, belə bir sezirsiniz.
Vallahi mən bu məsələni gizlətmərəm. İndi ki, hələ ki, bu işarədən niyə danışaq? Ümid var. Ümid var ki, bu məsələ öz həllini tapacaq.
Çox sağ olun Ayaz müəllim, bizə müsahibə verdiyinizə görə təşəkkürlər. Keçmiş prezident Ayaz Mütəllibovun Moskvadan telefonla verdiyi müsahibəni dinlədik. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları onun haqqında axtarış elan ediblər və 1990-cı il 20 yanvarda Sovet hərbçilərinin Bakıda nümayişçiləri güllələməsi ilə bağlı açılan cinayət işində ittiham olunanlardan biridir. İkinci müsahibim. Çexiyada sığınacaq alan, ondan qabaq keçmiş başnazir Surət Hüseynovun qısa müddətə baş müşaviri olan Saday Nəzərovdur. Saday bəy, elə sizin e-maildən başlayaq, ayın yanvarın 11-də gedəcəyinizi dediniz, ayın 7-sidir, bu efirə gedəcək bazar ertəsi, Çirxiyada qalırsınız.
Bəli.
Bu müddətdə sizin orada həbs təhlükəsi olub, bu baxımdan sığınacaq alıbsınız, indi o təhlükə qalır mı, qayıtmağınız risklərlə bağlıdır mı?
Belədir, mənim Azərbaycandan mühacirət etməyimə, siyasi sığınacaq üçün yad ölkələrdən müraciət etməyimə səbəb olan şeylər doğrusu mahiyyət etibarilə bir sənəd kimi rəsmən hüquq baxımından mənə də məlum deyil. Yəni, nə mənim özümə, nə mənim yaşadığım ünvana, nə mənim ailə üzvlərimə, heç kimə bu barədə rəsmi bir sənəd, ittihamnamə, plan daxil olmuyor. Çox, çox ciddi ittiham qarşısındayam, müəyyən qrupun siyasında mənim dadım var.
Yəni, açıq desək, 1993-cü ildə Elçi bəy hökumətinin devrilməsinə gətirən qiyamın rəhbəri Surət Hüseynov başnazir olundan sonra onun baş müşaviri təyin olunubsunuz. Bundan sonra sizə qarşı ittihamlar oldu.
Bu cür adlandırılsın. Qiyam odur ki, Gəncədən Surət Hüseynov mu kimmi, ya hardansa, Biz hərəkət başlayıb, hərbi xarakterli silahla falanla mərkəzi hökumətin üstünə gedəcəklər ya yerlərdə hökumət dəyişikliyinə gedəcəklər. Bu belə olmayıb, mən hadisələrin bir...
Bəli, o hadisələrə qayıtlayıb, dediyim odur ki, o onunla bağlı ittiham olunursunuz, o dövrün hadisələrinlə bağlı ittiham olursunuz.
Bəli, bəli. Mən,
İndi, amma bu
mən vəziyyət... 93-cü ilin hadisələri ilə bağlı o vaxt ki, iqtidarın, yəni 93-cü ilin 4 iyununa qədər olan, iyun ayına qədər olan iqtidar məni müdəmçilərinin siyasına yazmışdı. Sonradan da işlər elə gətirdi ki, 94-cü ilin oktyabrında baş verən o çox qarışıq, müəmmalı hadisələr. Mən Bakıdaydım, Gəncədə olub sənlərdən xəbərim də yoxdu, heç bilmirəm nə olub olmuyub. Və sonradan mənim adım yenə müttəhimlər sırasında çəkilməyə başladı.
Bəli, yəni, hər iki hakimiyyət, həm Elçibəy hakimiyyəti sizi tam edir də, həm də Surət üçün onun Gəncədə başladığı qiyamdan sonra Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra hökumət sizi ittiham edir. Amma indi nə dəyişib ki, artıq qayıtmağı mümkün sayırsınız?
Bu sualın cavabı budur ki, doğrudan da son bir ildə yeni prezident İlham Əliyevin göstərdiyi milli barışıq naminə cəhdləri, atdığı konkret addımlar, humanist hərəkətlər, Azərbaycanın dünyada imicinin yaxşılaşdırılması istiqamətində attığı addımlar, onun son çıxışlarında bəyan etdiyi fikirlər ki, təhribatlar dövrü artıq arxada qalıb, geridə qalıb.
Siyasiyyətə qayıtmaq fikriniz varmı? Bircə dəqiqəmiz qalıb.
Mən indi heç bir şey deyə bilmərəm. Mən ilk növbədə Azərbaycanda sərbət yaşamağıma şərait yaradılsa, onun həyatı tələbi olan məsələlərin hamısında iştirakdan yayınmaram. Yeri gələrsə, nə vaxtsa, hansı növ fəaliyyət, o cümlədən də bəlkə siyasi fəaliyyətdə iştirak edərəm.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. 1993-cü ildə Surət Hüseynovun Elçibəy hökumətinin devrilməsinə gətirən qiyamından sonra Sadə Nəzərov qısa müddətə baş nazirin, yəni Surət Hüseynovun müşaviri olmuşdu, baş müşaviri. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin zamanında 1994-cü ilin oktyabrında hakimiyyət baş nazir Surət Hüseynovu yeni bir qiyamda günahlandırdı. Sadə Nəzərov axtarışda olanların siyasına düşdü. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin qonaqları ilə söhbət davam edir. Norveçdən Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov və Bakıdan Zirkalo qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu. İsa bəy, Bakıya qayıtmaq istəyənlərin hər ikisi siyasətə qatılmalarını istisna eləmədilər. Burada bir siyasi səbəb görürsünüzmü?
Mən sözüncü heç bir siyasi səbəb görmürəm və mən inanmıram ki, Ayaz müəllim, Rasul Quliyevdir, bax, belə insanlar, yəni hansısa bir nüfuza malik olan insanlar Azərbaycana qayıtsınlar. Ayaz müəllimin bu ilk dəfə döyür axır, bax, belə yəni ki, o vətənə dönmək istəyir və o belə şərait yaratmırlar, imkanı yoxdur. Bu axır bir neçə il ərzində, hələ Heydər Əliyevin vaxtında, sonralar, bu onun o istəyi, müraciətləri var idi. Amma Ayaz Mütəllibovu siz bilirsiniz ki, Azərbaycana buraxmadılar və indi də buraxmadılar. Bugün heç bir şey dəyişilməyibdir. 90-cı illərdə o insanları tutub içəri salanlar da bulardı, o içərdən buraxanlar da bugün bulardı.
Dəyişən bir şey ən azından bəyanatdır. Parlamentin sədri Murtuz Ələsgərov ötən ilin sonunda bəyan elədi ki, ölkəyə yeni müxalifət lazımdır. Azər bəy, siz bu siyasi hadisələri diqqətlə izləyirsiniz, yön hara gedir, həmin yeni müxalifəti sizcə hakimiyyət harda axtarır, bir də xaricdə mühacirətdə olanlar sırasından yeni müxalifət axtarışı mümkündürmü?
Mən güman etmirəm ki, xaricdə mühacirətdə olan insanlar arasında yaxın zamanda müxalifət qüvvəsi kimi formalaşıb ortaya çıxa bilərlər, ən azı onların bir qismi, həqiqətən müxalifət düşüncəli insanlar yaxın vaxtlarda vətənə qayıda bilməyəcəklər. Vətənə qayıdan keçmiş siyasi mühacirlər isə hakimiyyətlə səfərat danışıqlara ümid edirlərsə, onlar cəmiyyətdə yeni bir qüvvə kimi, yeni bir güc mərkəzi kimi özlərini təqdim edəməyəcəklər. Murtuz Ələsgərovun deyimində həqiqət var. Azərbaycan cəmiyyəti bugün yeni müxalifətə hamilədir, yeni müxalifət gözləyir. Lakin bu yuxarıların sifarişi ilə və yuxarıların təqdimatı ilə baş verməyəcək.
Unutmaq lazımdır ki, Azərbaycanın bir gün antidemokratik bir şərəfdə yaşamasının əsas səbəblərindən biri də Azərbaycan müxalifətinin həddən ziyadə ambisiyalı olması, bir-birinə güzəşdə gedə bilməməsi və uzaq görən olmamasıdır. Bu baxımdan mən güman edirəm ki, bu il keçirəcək parlament seçkilərində də Azərbaycan müxalifəti, yəni belə deyək, ənənəvi Azərbaycan müxalifəti fiyaskoya uğrayacaqsa, onda həqiqətən Azərbaycan siyasi spektrində yeni müxalifət meydana çıxacaq. Murtuz Ələsiyarovdan fərqli olaraq mən güman edirəm ki, bugün Azərbaycana yeni iqtidar və yeni müxalifət qüvvələri lazımdır. Bugün Azərbaycan siyasi səhnəsində olan siyasi xadimlərin çox böyük əsərləri tükənmiş siyasətçilərdir və onlar cəmiyyətdə uğursuzluqdan başqa heç nə verə bilməzlər.
Rəngli Səslər Verilişinin daimi bölməsi vətəndaş səsi. Müzakirə elədiyimiz problemə vətəndaşın münasibəti, müxbirimiz Jalə Mütəllimovanın keçirdiyi qısa bir sorğu.
Etmirəm çünki mən neysə belə öz toplarımın hamısını keçirəm.
Birinci şansım olan kimi gedərim, çünki bu Azərbaycan analogi olmayan, yəni burada öz başlarını düşətdə olur, o səviyyədə olur. Yəni birinci şansda gedərim.
Biri gedir, biri getmir, yorğana görə əyərini uzatmır, biz deyib, yoxsuz, hər şey olsun. Çətindir, amma mübadilə eləmiyorlar. Neysə, bax, fikir verirəm ki, bilikli, ağırlı adamların başından vurulur.
Maliyyə qüvasiyyətini görür ki, qarşısını qazanın fiyasını məsələsin.
Profesor deyirəm, deyib. Oranı görüb, buranın sonra bu qaydanda hər şey başqa durur. Yəni, qanunlar öz yerində işsizlik bu qədər yoxdur. İmkan olsaydı, hər adam fikirləşən gedər.
Bakıda keçirdiyimiz sorğunu dinlədik. Səsin keyfiyyətinin pis olduğuna görə üzr istəyirəm. Başqa cür küsədə səsi başqa cür yazmaq imkanı olmayıb. İsa bəy, Azərbaycandan olan siyasi səbəblərə görə gedənlər diqqət mərkəzindədir, amma başqa çoxlu səbəblər də var. Dünyada bilirsiniz, iqtisadi mühacir termini var. Başqa səbəblərə görə mühacirətin miqyası nədirdir?
Siz bilirsiniz ki, elə 92 ilin ortalarından bu günə qədər Azərbaycanı 2 milyona yaxın adam tərk edibdir. Bu işsizlik, ağır vəziyyət, iqtisadi vəziyyət deyirəm. İnsanları məcbur edib vətəni qoyub çıxırlar. O, mən siyasi o baxımlarından, onlardan başqa mən deyirəm. Bu, siz bilirsiniz ki, bu seçki qabağı İlham Əliyev söz vermişdi ki, 600 min iş yeri açılacaq. Bir il keçmədi 100 min iş yerinin açılmasından söhbət getdi və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda elan edildi. Nə indi o deməkdir ki, 100 min Azərbaycanın vətənə qayıdıbdı. Ya Azərbaycanda yaşayan 100 min insan. Başa düşürsünüz, bunun hamısı 30 illə bundan qabaq yadınızdadırsa, o əvvəllər o Moskvadan aşağı göstərilən 5 illik planlar var idi də. Əliyev Heydər 2 ilə 2 il yarıma gördün ki, o planları indi görürsünüz ki, Azərbaycanda da bu proseslər, bu pripiskalar, zatlar, bu yalanlar davam edir.
Azər bəy, sizin bu məsələyə münasibətiniz çox vaxt bu iqtisadi mühacirət termini var. Böyük bir kütlə iqtisadi mühacirlər adlanır. Sizin bu məsələyə münasibətiniz bu siyasətlə bağlıdır mı?
Sözsüz bir başa bu siyasətlə bağlıdır. Çünki Azərbaycanda siyasətçilər və bəzi ölkələr üzrə hərbiçilər tərk etmirlər. Əgər biz statistikaya baxsaq, bütün Azərbaycanlı teatr xadimləri, mədəniyyət incəsənət xadimləri, jurnalistlər, yaxşı sənətkarlar, yəni xalq təsərrüfatından, kənd təsərrüfatından müxtəlif sahələrində işləyən insanlar tərk edirlər. Yəni insanlar istəmirlər ki, onların övladları da bunların yaşadığı bu məhrumiyyətlər içərisində yaşasınlar. Bugün vətən boşalmaq üzrədir. Əlbəttə ki, bu çox ürək ağrılı bir şeydir. Əlbəttə ki, Azərbaycanı sevən adamlar buna qarşı çıxıb və siyasi mühacirlərin sayının azalmasını istəyirlər, çoxalmasını yox. Ancaq təəssüf etmirlər. Nə etmirlər ki, bizim Azərbaycanda yaradılmış şərait və bu şəraitin yaxın zamanlarda dəyişə biləcəyinə inamın olmaması insanları yeganə son vasitəyə əl atmağa məcbur edir.
İsa bəy, çıxıb getmək çıxış yoldu mu?
Mən hesab etmirəm ki, bu çıxış yoldu. Amma belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda olan durum bu çıxış yoludur. Başa düşürsünüz. Orada yaradılan o şərait elə imkan vermir ki, sən adi sağ orada qalıb yaşayasın.
Azər bəy, sizin münasibətiniz...
Xeyr, düşünmürəm ki, çıxır getmək çıxış yoludur. Mən həmət hesab edərdim, dəvət edərdim vətənə, bütün siyasi mühacirləri ilə biz birlikdə bu vətəni qurmalıyıq, bu bizim vətəndir. Hansısa ayrı bir klanı yox.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatır. Verilişimizin qonaqları Zirkalo qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu Bakıdan, siyasi mühacir müdafiə nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov isə Norveçdən telefonla verilişimizə bağlanırdı. Sualları isə məndən eşitdiyiniz Rövşən Əliyevdən. Gələn həftənin bu günü rəngli səslər verilişində yeni sualla üzləşənəcən. Sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.